Frú forseti. Forgangsröðun stjórnarandstöðunar er skýr. Hún hefur ákveðið það að vera hér á móti öllum málum, hver svo sem þau eru, og það kom hér skýrt fram síðastliðið mánudagskvöld. Þegar að háttvirtir þingmenn Sjálfstæðisflokksins tóku meira að segja mál sem að þeir varðar styrki til jarðhitaleitar og til hitaveitna á köldum svæðum. Frú forseti, get ég fengið frið fyrir háttvirtum þingmanni Ragnheiði Elínu Árnadóttur? Málið er að háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunar, varaformaður þingflokks Framsóknarflokksins og formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins, hröktust undan harðri gagnrýni sem að kom hér fram í morgun á þetta vinnulag, á þessa afstöðu. Og þess vegna komu þeir á fund hér síðdegis og báðu nú að fá að breyta afstöðu, og þeir væru tilbúin allt í henni til að taka öll mál á dagskrá, meðal annars raforkumálið sem að voru ekki tilbúin til þess að hleypa í gegn hér á mánudaginn var. Þetta er nú málið, frú forseti, þetta er forgangsröðun stjórnarandstöðunnar.
Þá ræðir fundarstjórn forseta, háttvirtur 12.